nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhe toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar muajit të madhëruar të Ramazanit. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Me karvanin në Ramazan.
Në këtë edicion, do të paraqesim disa këshilla mjekësore në lidhje me agjerimin në muajin e bekuar të Ramazanit, duke llogaritur si një prej metodave për pastrimin e trupit dhe të shpirtit.
Miq të
dashur duke dëshiruar pranimin e agjërimit dhe adhurimit gjatë këtij muaji të bekuar. E lutim Zotin e madhëruar të mbulojë të gjithë besimtarët me mëshirën e tij të pakufishme.
Në këtë muaj të bekuar, për të shfrytëzuar sa më shumë këtë rast të artë, nevojitet që njeriu të ketë trup të shëndosh dhe të ruaj forca fizike si faktor të rëndësishëm. Gjatë këtij muaji kryesisht, ushqimi konsumohet në kohën e iftarit dhe të sefyrit. Në këtë rast, është më mirë të njihemi me disa këshilla mjekësore në lidhje me këtë çështje. Në muajin e Ramazanit, programi ushqimor nuk duhet të jetë shumë ndryshe se sa në ditët e zakonshme dhe sipas mundësive. Duhet të jetë sa më i thjeshtë. Programi ushqimor gjatë kësaj kohe duhet të rregullohet në atë mënyrë që të mos ndikojë shumë në peshë. Nëse personi ka një peshë të madhe, atëherë muaji i Ramazanit gjithashtu konsiderohet rast i volitshëm për atë që të balancojë peshën. Me fillimin e muajit Ramazanit dhe me kohën e gjatë të agjërimit, trupi ka nevojë për lëndë ushqimore në mënyrë që të ketë funksionim të mirë. Agjërimi pa ngrënien e syfyrit dëmton organet e tretjes. Ngrënia një racioni të plotë të ushqimit porositet në syfyr, duke marrë parasysh kohën e gjatë të agjërimit gjatë ditës. Gjatë Ramazanit, duhet të konsumojmë ushqime që treten më ngadalë dhe për një kohë të gjatë. Më mirë është të konsumohen ushqime të gatuara nga dritrat dhe fruta si banane, sallat, si dhe ushqime që përmbajnë sasi të përshtatshme të proteinave të ndryshme. Gjatë muajit Ramazanit, nuk duhet të konsumojmë ushqime të ndryshme dhe ushqime që përmbajnë sheqer. Duke marrë parasysh faktin se njeriu ka nevojë për rreth 8 gota ujë, porositet që nga koha e iftarit deri në syfyr, njeriu të konsumojë sasi të mjaftueshme ujë. Një prej zakoneve të gabuara të ushqimit që praktikojnë disa agjërues është kjo që ata për shkak të jetës së madhe bëjnë iftar me ujë të ftohtë dhe me pije freskuese të akullta. Ndërkohë që më mirë është që iftari të fillohet me pak ujë të ngrohtë ose me çaj. Prandaj mund të konsumohet hurma ose rrushi i thatë për arsye se këta dy artikuj bëjnë që të kontrollohet oreksi njeriut. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, bënte iftar me pak halv, ëmbërsirë, ose me hurma, ose me pak ujë të vakët. Pastaj thoshte se këto gjëra pastrojnë stomakun dhe mëlçin, si dhe parandalojnë dhimbjen e kokës. Konsumimi ushqimit si supa, gjatë kohës së iftarit, balanson ujin dhe kriprat e personit agjërues. Për konsumimin e ujit të nevojshëm, agjëruesi më mirë është që pas iftarit, deri kur të flej, të konsumoj lloje të ndryshme të frutave, të çajit të lehtë, si dhe ujë. Një prej hapave themelore për pastrimin e shpirtit të njeriut nga dëshirat e ekos dhe dilemat e djallit është llogaritja. Kjo do të thotë që se i cili njeri në fund të vitit, muajt, javës ose në fund të ditës, të bëj një llogari të veprave të ti, pasaj të shqyrtoj me saktësi të gjithë veprat e ti të mira dhe të këqija, adhurimet, nënshtrimet, dhe mos në nështrimet ndaj urdrave hynor. Kjo logaritje duhet të bëhet si logaritje një trektari që bën logarin e shkëmbimeve trektare. Logaritja si një lidje me qështjet e kësaj bote, dhe si lidje me qështjet fetare, ka shumë dobi. Kjo logari është me rëndësi për arsye se nëse ajo të regon fitim të madh, dëshmon kryerjen e veprave të mira. Në këtë mënyrë njeriu vazhdon metodën e tij, por nëse kjo logari të regon humbje të madhe, atëherë ndizet shenja e alarmit për rrezik dhe njeriu sa më shpejt duhet të bëjë përpjekje për menjanimin e rrezikut. Sa i përket çështjeve spirituale, çështja qëndron e njëjtë.
Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm që në shkëmbim të jetës që po shpenzon. Çfarë po fiton? Nëse ka fituar është më mirë, por nëse ka pësuar humbje duhet të marrë masa sa më shpejt për parandalimin e dëmeve. Imam Aliu a.s. ka thënë, ai i cili bën llogaritjen e vetes, informohet për të metat dhe mëkatet e tij, prandaj bën përpjekje të pendohet nga mëkatet dhe të heqë dorë nga gabimet duke i kompensuar ato. Llogaritja e veprave dhe sjelljeve dhe fjalëve bëhet shkak që njeriu të ketë kujdes më të madh. Në një llogari të saktë njeriu jo vetëm shfryton veprimet, por edhe mendimet dhe qëllimet e tij dhe të gjej shkaqet dhe arsyet e tyre. Njeriu që bën llogarinë nëse është gëzuar për ndonjë gjë ose do të pikëllohet për ndonjë gjë tjetër, fillon të kërkojë arsyet e kësaj gjendje të tij të brendshme. Nëse ai ka paraqitur mendimin e tij rreth ndonjë çështje, e pyet veten, nëse mendimi i tij ka qenë i drejtë ose i gabuar, do të thotë bën pikërisht atë punë që e kryen ëngjëjt në ditën e Kiametit për njeriu. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam në një rast ka këshilluar shokun e tij, Abdhar, duke thënë, o Abdhar, bëj llogari vetes para se të vendosesh para llogarisë, sepse kjo punë të lehtëson llogaritjen e veprave të tua në ditën e Kiametit. Dhe vlerësoj veten para se të vlerësojnë ty, dhe përgatite veten para ditës së Kiametit. O Abdhar, askush nuk llogaritet i devotshëm përveç se nëse bën llogarinë ndaj veprave të tij. Të bëj llogarinë më të vështirë se sa llogarinë që e bën partneri ndaj partnerit, në mënyrë që të zbulojë nga vijnë të ardhurat dhe ushqimi i tij. Ai i cili nuk përfill ligjet hyjnore dhe dispozitat fetare, dhe mos të ketë frikë nga çfarë rrugë nuk i friksohet as Zotit, se në këtë mënyrë do ta dërgojë atë në ferr. Edhe pse llogaritja e veprave nuk kufizohet për ndonjë kohë të veçantë, nërë po muaj i Ramazanit është rasti përshtatshëm për llogaritjen e veprave dhe punëve një vjeçare të njeriut. Sejed bin Tavus, dietari shekullit të 6 hijri në lidhje me këtë ka thënë, për disa njerëz fillimi i vitit është muaj Farvardin, fillimi i stinës së pranverës, që bëjnë përpjekje të veshin rroba të reja dhe për ta kanë ikur pemët për të cilat fillimi i vitit është fillimi i pranverës. Fillimi i vitit për një bujk është fillimi i vjeshtës, kur ai bën llogari të ardhurat e bujqësisë. Tregtari që merret me tregti gjithashtu cakton një kohë të veçantë për llogari. Nëpër ata që kalojnë rrugën e përkryerjes shpirtërore, fillimin e vitit e kanë muajin Ramazan. Ata bëjnë llogarinë e tyre që në Ramazanin e kaluar, çfarë shkallëje të përkryerjes shpirtërore kanë pasur dhe çfarë shkallë kanë këtë vit. Prandaj për njerëz të tillë muaji i bekuar i Ramazanit është muaj i llogaritjes.
Muaj i Ramazanit është pranvere e Kur'anit të shenjtë dhe muaj i virtyteve të pakufishme hyjnore, sepse ditët e madhërishme të këtij muaji i lajmërojnë të dashurit e Zotit për takim me të dashurin e tyre. Në këtë muaj forcohet vullneti besimtarve dhe ata lirohen nga prangat e tyre të brendshme. Në të vërtetë, personi agjërues heq dorë jo vetëm nga ngrënia dhe pirja, por edhe nga dëshirat e egos së tij, si dhe reziston përballë instinkteve. Christian Becker është një musliman i ri, i cili ka konsideruar muajin e Ramazanit si një rast për forcimin e vullnetit të tij dhe shprehet se agjërimi është me plot kujtime të bukura. Ai thotë, në ditët e bekuara të Ramazanit, gjithmonë fitoj një motiv dhe gjallëri më të madhe, për arsye se Kurani i shenjtë i është shpallur profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam për herë të parë në këtë muaj. Profeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë, me ardhin e muajit të Ramazanit, për besimtarët që agjerojnë, hapen portat e parajsës dhe mbyllen dyert e ferrit. Kjo do të thotë se Ramazani dhe agjerimi është që mburoj shpirtërore dhe dëshmon këtë realitet që shumë fishohet forca ime gjatë këti muaj. Parimet dhe regullat e muajit të Ramazanit, për zodit, më japin mua një eksperiencë të sukseshme dhe me çdo iftar, ndjej gëzimin e fitores. Në këtë mënyrë, kam zbuluar edhe një prej parimeve të rëndësishme islame. Zoti i madhëruar nëpërmjet gjuhës së profetit sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, nëse robi e bër një hap drejt meje, unë afrohem me 10 hapa më afër ti. Kjo do të thotë që mjafton të bëjmë vetëm një hap, dhe Zoti na ndihmon ne për hapat e tjerë. Ai në fund shton. Në fund të muajit Ramazanit, njeriu mund të humbas forcën fizike të tij. Mirë po këto 30 ditë kalojnë shumë shpejt dhe krijohet një pasion i madh. Unë, në fund të këtij muaji, ndjej se jam pastruar dhe jam afruar më afër Zotit. Njeriu me agjërim në realitet lufton kundër dëshirave dhe ambicieve të egos së tij dhe liron veten nga prangat e dëshirave hyjnore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffir fihi hazzi min barakati wa sahhil sabili إِلَى خَيْرَاتِ وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِ يَا هَادِيًا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ
O Zot, në këtë ditë më shto përfitimin nga begatia e Ramazanit. E më lehtëso rrugën drejt mirësive të këtij muaji, e mos më privon nga pranimi i mirësive të tij. O zëheqësi drejt të vërtetës së qartë. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr dhe tham se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndihni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtet, durimi është thelsi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdoj jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores të luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazhjeni mbi 200 persona në fush betejë, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngazhjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jan Jan Pas Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njeriut. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa qase është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa qase është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë asnjë vepër derisa Zoti e madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje se fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Xhameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëj që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat wal Jawahirul Ilm Dinuri.
اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë për rruga e ferrit është mbushur për plot me dëshirat e epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet për balë dëshirave të egos së ti dhe plotëson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e ti, përfundimi i ti do të jetë vetëm zjarri. Me zbahul felah.
La maula në salli daima të gjalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, kemi përgatitur një program kushtuar njerëzve të ndryshëm nga e gjithë bota, të cilët kanë përqafuar fenë islame, duke e vendosur atë si busull të orientimit të tyre shpirtëror. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Në botën e civilizuar aktuale, feja islame e një shoqërim botërore me ndodhi të reja. Islami mbarë të si mesazheve transformuese, ku njeriu në çdo kohë mund të gjejë në këtë fe kuptimin dhe qëllimin e jetës së tij, dhe me udhëzimet e kësaj feje të lërë pas të gjithë stuhitë e jetës materiale. Steven Krauss është një sapo konvertuar në fenë islame nga New Yorku i Amerikës, i cili thotë se me islamin jeta e tij ka marrë një tjetër drejtim. Ai tashmë me qëllime më të larta, merë hapat për të vazhduar jetën me besim më të madh. Krauss shprehet: Unë e falenderoj Zotin e Madhërisëm çdo ditë e më shumë për shkak të ndryshimit që feja islame më ka sjellë në jetën time. Vetëm një musliman mund të kuptojë më së miri madhështinë e mëshirës së Krijuesit. Ai i cili çdo ditë i përulet Zotit dhe dorëzohet para tij. Në ndihmën në këtë program të njihemi më tepër me historinë e konvertimit si dhe pikpamjet e Steven Krauss në lidhje me fenë islame.
Steven, pas konvertimit në fenë islame, ka zgjedhur emrin Abdul Taif Abdullah. Si pasi, islami ndryshe nga judaizmi dhe krishterimi është një rrugë e qartë që e udhëheq njeriu drejt origjinës së të vërtetës dhe fuqisë së plot, pra Allahut. Ja si e përshkruan Abdul Taif mënyrën e zgjedhjes së fesë islame. Njohja ime me fenë islame ka filluar që në kohën kur isha student. Unë kam qenë protestant më parë, por kishte shumë kohë që nuk e praktikoja atë. Gjithmonë më bënte më shumë se përshtypje se kjo fe nuk thot asgjë në lidhje me natyrën e Zotit apo raportet e krijuesit me njeriun. Ishin pikërisht marrëdhëniet e vështira dhe të paqarta me krijuesin që më shtyn mua të kërkoja diçka tjetër që mund të përmirësoj marrëdhëniet me të. Përse të mos i lutem direkt të Zotit, si është e mundur që njeriu të shfaqet në formën e Zotit? Kështu, isha në kërkim të një vështrimi transparent dhe të qartë në fe që të mund të paraqes të vërtetën, jo me fanatizëm, pamendje dhe logjik. Njohja me një musliman dhe vështrimi i mënyrës së tij të jetesës më ktheu përgjigjen e shumë pyetjeve që kisha në mendje, dhe kështu
Zoti më ndriçoi rrugën drejt ti.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah.
Qetësia psikologjike është nevoja më e rëndësishme e njerëzve në mbar botën, pasi shumica e njerëzve sot vuajnë nga depresionet dhe streset. Nëse i hedhim një vështrim origjinës së sëmundjeve psikologjike në shoqëri, njëri nga arsyet e rëndësishme është pikërisht dobësimi i marrëdhënieve mes njerëzve të Zotit. Zoti në pikpamjet e një muslimani nuk është thjesht një bindje, por është më afër se sa mund ta mendojmë ne. Ashtu siç vetë krijuesi thot në surën Kaf, ajeti 16. Ne jemi më afër ti se damari që rreh i qafës së ti. Ai është udhëzuesi ynë, drejt lumturisë, ku njeriu gjithmonë më shumë ndjen praninë e Zotit në jetën e tij. Në ajetin 4 të surës Hadid, theksohet në lidhje me këtë. Ai është me ju kudo që ju të jeni. Allahu është përcjellës i asaj që punoni, kështu çdo kush që krijon marrëdhënie të mira me krijuesin mund të përfitojë nga burimi i tij i mëshirës, jo vetëm në jetën e tij, nuk ndihet më i vetmuar dhe i pashpres, por kjo lidhje i vendos të gjithë fuqitë e brëndshme në rrugën e mirësisë dhe bukurisë, duke e bërë se i cilin të ndihet i sigurt dhe i qetë. Ai është që në zemrat e besimtarve dhuroi qetësinë për ta shtuar ata bindjen në besimin e vetë që kishin. 8. 4.
Në kohët e sotme, njerëzit më tepër të rriqen drejt kënaqësive të epshit dhe dëshirave të kësaj bote. Kështu, lumturia përkufizohet mbi bazën e pasurisë dhe çfarëdo lloj mungese materiale në jetën e njerëzit e bën atë të dëshpëruar, duke humbur kështu edhe qëllimin apo drejtimin e jetës së tij. Abdul Taif Abdullah, çdo ditë, në shoqërinë e tij është dëshmitar i absurditetit të njerëzve, të cilët nuk mendojnë gjë tjetër veçse për veten dhe interesat e tyre. Ai shprehet: "Unë jam specializuar për shkencat sociale dhe për shkak të degësime, gjithmonë jam marrë me studimin e sëmundjeve sociale në shoqërinë amerikane. Sa më shumë studioja, arrita në përfundimin se sëmundjet janë shkak i mospasjes e një qëllimi në jetë. Islami praktikisht është mënyra më e mirë e jetesës që vënë në dispozicion për njeriun, duke qartësuar qëllimin e jetesës, dhe kështu mund të jetë e vetmja zgjidhje e krizës sociale." Me të kuptuar këtë të vërtet, jo vetëm që kuptova se Islami mund të praktikohet çdo ditë, por arrita të bëja dallimin me fete tjera. Islami është nevoja e të gjithë njerëzve, disa prej të cilëve nuk e kanë gjetur akoma. Islami është mënyra e arritjes së qëllimit, kuptimit të jetës dhe siguron lumturi, pasi e udhëheq njeriu direkt drejt origjinës së të vërtetës dhe fuqisë së plot, pra Allahut. Ai thot: "Në fakt, njëra nga arsyet e forta të tendencës sime drejt Islamit ishte se njëkohësisht me njohjen e kësaj feje, jetoja me të dhe shikoja funksionimin e kësaj feje në jetën e miku tim musliman. Islami paraqet një mënyrë të plot jetese dhe në momentin kur njeriu është në një mjedis islamik, nuk e ndan dot këtë fe nga jeta e përditshme. Është plotësisht e kundërt e krishterimit, që është i ndarë nga jeta e përditshme, ku feja islame i kërkon djegësve të vetë të shikojnë me syrin e adhurimit të gjitha punët e tyre në jetën e përditshme. Psikologjia në mesin e zgjidhjeve që jep për qetësinë mendore të njerëzit e cilëson fen si shërimin e sëmundjeve psikologjike, duke e vërtetuar kështu nëpërmjet analizave të ndryshme se përqindja të sëmurëve që kanë besim në Zot është më e madhe se sa e atyre që nuk besojnë. Ata besojnë se besimi, padyshim, është shërimi më ndikues i sëmundjeve psikologjike, dhe në veçantë stresit dhe depresionit.
Bismillah,
William James, filozof dhe psikolog amerikan, shprehet: Besimi është një potencial që duhet të ekzistojë në jetë për të ndihmuar njerëzit. Mungesa e besimit është një alarm i rrezikshëm që paralajmëron paaftësitë e njerëzit për të përballur me vështirësitë e jetës. Abdul Taif gjithashtu ka gjetur qetësinë në nënstrehjen e besimit në Islam. Ai thotë: Islami më ka treguar mua arsyen e stresit të njerëzve pa besim. Jeta pa Zotin është shumë e tmerrshme. Unë e kuptoj këtë gjë më së miri, pasi e kam shijuar këtë frikë të tmerrshme më parë, por tani kam arritur në majë të pavarësisë të personalitetit, pavarësi për të cilën unë vetë nuk luaj asnjë rol, dhe çdo gjë është në dorë të Zotit. Në këtë sistem, gjithçka është në dorë të Krijuesit. Jeta tjetër për mua përbën tjetër kuptim. Tani e kuptoj më mirë se përse jetoj, nga ka ardhur dhe ku do të vete, si duhet të jetoj dhe cilave gjëra duhet të ja për parësi. Vetëm shpresoj dhe lutem që edhe të humburit e tjerë të mund të shijojnë gjendjen në të cilën ndodhem unë sot.
Nderuar dëgjues, ju falenderojm që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjojmë në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Juftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ne jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër nga seria e programeve Lundrim në Iran. Gjatë disa programeve të ardhshme ne do të udhëtojmë në provincën Sistan dhe Baluchestan dhe do të njiheni me imazhe të ndryshme të qyteteve të saj. Kemi ardhur në provincën Sistan dhe Baluchestan, në provincën e dytë më të madhe të Iranit, e cila ndodhet në rajonin më juglindor të Iranit, me qendër qytetin Zahedan. Sistan dhe Baluchestan është tokë mitike dhe historike. Njerëzit e së cilës mund të gjurmohen në librat historik dhe mitologjik të Iranit që prej mijëra vitesh më parë. Provinca përbohet nga dy zona verjore dhe jugore. Sistani është pjesa veriore e krainës dhe toka e Baluchestanit është pjesa jugore dhe njerëzit e kësaj krahine janë kryesisht nga të njëjtat fise të quajtura Sistani dhe Baluch, që të dy këto fise kanë dialektet e tyre. Kjo provincë është një nga provincat më misterioze të Iranit, si për nga historia ashtu edhe për nga vende turistike. Ajo ka qytete historike dhe shumë të rëndësishme. Njëra prej të cilave është qyteti Çabahar. Në këtë program, lundrim në Iran për të njohur më shumë me misteret dhe sekretet e provincës Sistan dhe Baluchestan, kemi ardhur në qytetin Çabahar dhe do të njohim me pikat turistike dhe mjaft tërheqëse të këtij qyteti. Ne jemi në qytetin Çabahar dhe me njerëzit mikpritës Baluch, qyteti ka një histori të lashtë dhe është i vendosur pranë detit Oman dhe Oqeanit Indian. Ky qytet është qyteti i vetëm port në Iran ku mund të shihni Oqeanin. Çabahar, e cila ndodhet në juglindje të provincës Sistan dhe Baluchestan, ka një pozitë shumë të mirë dhe të veçantë përsa i përket tregtisë dhe pozitës strategjike, gjë që e ka bërë këtë qytet me shumë prosperitet. Sidoqoftë, rëndësia e qytetit Çabahar nuk është e kufizuar në pozicionin e tij tregtar, por gjithashtu, bukuria dhe klima e tij e butë kanë bërë turizmin në këtë rajon shumë të betat. Emri i qytetit Çabahar është marrë nga termi katër pranvera dhe i referohet klimës së butë të këtij qyteti në katër sezonet e vitit. Qëndroni me ne për të njohur me atraksionet natyrore dhe historike të këtij qyteti. Ndoshta për të gjithë nuk është e mundur zotimi në Mars, por simbolet e planetit mund të shihen edhe në tokë. E tëra çfarë ju duhet të bëni është u zotoni në rajonin piktoresk të Çabaharit në Iran dhe të shkoni deri në 40 apo 50 kilometra në lindje dhe aty do të shihni malet në miniaturë të Marsit që janë një nga atraksionet më të bukura të këtij qyteti. Malet që ndodhen pranë plazhit Kuechua në gjirin Gevadar, këto male janë ndër fenomenet geomorfologike të këtij rajoni dhe janë ndër shembujt e tokës djerë, pra zona malore që nuk kanë vlerë për bujqësi, por që janë fenomeni veçantë ekologjik. Malet miniatur pa bimësi janë të çara me syre dhe kanë forma të çuditshme. Lartësia e tyre ndryshon në vende të ndryshme. Disa prej tyre janë 5 metra të lartë dhe të tjerët janë më shumë se 100 metra të lartë. Këto male midis turistëve për shkak të strukturës të tyre të pazakontë, njihen si malet e planetit Mars. Në lindjet e Çabaharit mund të shihen dhe shijohen më shumë pamje të natyrës. Pranë maleve të Marsit ekziston një gryk shkëmbore në futje të një lugine të gjelbër dhe të bukur, nga e cila midis livadeve ngrihet fshati lipar. Midis dy maleve të cilat nuk janë shumë larg, është krijuar një tellk në formë dige që mbledh ujërat përreth. Si rezultat i mbledhjes së ujit, është krijuar një moçan i gjatë 14 kilometra, i cili është quajtur Laguna Rose. Laguna Rose Çabahar. Laguna Rose është një nga vendet unike dhe spektakolare që nuk duhet të humbet gjatë udhëtimit në Çabahar, sepse në botë ekzistojnë vetëm 4 shembuj të ngjajshëm me ta. Ngjyra e kësaj lagune në të shumtën e sinave është rozë. Kjo ngjyrë rozë është për shkak të pranisë së shumë bimëve planktone dhe përbërjes së materialeve organike dhe minerale në këtë rajon. Këto minerale dhe bimësia plankton drejtohet në lagunë përmes lumenjve të lidhur me gjirin e Omanit. Përveç ngjyrës së bukur të këtij liçeni, rritja e lisit dhe hisrës në ujë ka krijuar një skenë jashtëzakonisht të bukur, gjë e cila është shumë unike. Gjithashtu prania e zogjve të tillë si pata, flamingo, rosa, leleku, solloza e të tjerë e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone.
Këtu e Teherani zëri të vërtetës parë të dejnë në gjua shqipë.
Në vazhdim të rrugës sonë, nga ca bahari do të shkojmë në gjirin Guasert, i cili ndodhet në pikën më të largët të Iranit jugor dhe në zonën kufitare të qytetit Çabahar me kufirin e Pakistanit. Gjysma e këtij gjiri ndodhet në Iran dhe gjysma tjetër ndodhet në pjesën jug perëndimore të Pakistanit. Porta ka qenë prej kohësh një qendër e tregtisë dhe eksporteve të vendeve të tjera, dhe tregtarët në rajon dikur lundronin nga ujrat e gjirit Guasert për në Indi dhe Afrikë. Gjiri Guasert është një nga zonat më të mbrojtura në Iran për shkak të vendodhjes së tij pranë pyjeve të lashta hera. Futja në pyll është i ngjashme me një delt të lumit e rrethuar nga të dy anët me pyllin hera. Në këto pyje, shumë zoj shdeti ka ndërtuar fole duke krijuar pamje shumë të bukur. Klima i gjirit Guasert është unike dhe e butë, dhe kjo është arsyeja pse turistët në të gjithë sinat udhëtojnë në këtë gjitë tepër të bukur. Duke vazhduar udhëtimin ton në qytetin Çabahar, nëse shkojmë vetëm 5 kilometra në perëndim të këtij qyteti, do të arrijmë në një nga fshatrat më të rëndësishëm dhe shumë të vjetër të këtij rajoni, përkatësisht fshatin Tis. Ky fshat port ka prapavi historike shumë të lashtë, që daton nga periudha akamenide, domethënë 2500 vite më parë. Tis ishte gjithashtu një port i rëndësishëm në shekujt e hershëm islamik.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.